Hjertelig velkommen, mitt navn Live Bonnevie, og dette episode 195 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Gjennom podcasten så følger jeg mye med på ting som skjer på nettet, og jeg reiser en del rundt. Og gjennom dette så får jeg kontakt med mange lyttere, både analogt og digitalt. Og flere av lytterne jeg har fått kontakt med de siste årene er folk jeg av ulike grunner ønsker å prate mer med. Det kan være at jeg har en historie jeg nysgjerrig på, erfaringer jeg opplever verdt å dele, eller det kan være folk som jeg tror kan inspirere andre. I dagens episode så skal du få møte en av dem. Hun heter Iben Furuheim, og vi kom i prat for en stund siden om dette skiftet man må gjennom når man står ved et veiskille og ser tilbake på måten man har vært med hester før, men har plutselig nådd et punkt der man ønsker å gjøre det annerledes heretter. Og så står man der da med en verktøykasse full av gamle strategier og begynner å sortere ting ut. Det kan være sporer, det kan være en litt lengre pisk, det kan være en litt for stram nesreim, det kan være skarpere bitt eller kanskje noen brukermanualer som insisterer på at det utrolig viktig at du viser hesten hvem som sjefen. Og så titter man opp i verktøykassa når man ferdig sortert, og så den egentlig ganske tom. Og så står man der ved dette veiskillet, med en jobb å gjøre, men uten verktøy man har pleid å bruke og belage seg på. Og hvor går man derfra? Dagens episode prøver å si noe om nettopp det. Dette her egentlig del 2 av intervjuet med Iben, men siden del 1 ble sendt for litt over en måned siden, så har jeg valgt å slippe både del 1 og del 2 samtidig i dag. Men dersom du har del 1 friskt i minne, så kan du godt hoppe rett til 30 minutter ut i episoden, uten at du går glipp av et eneste ord. Hjertelig velkommen i studio, Iben.
Tusen takk.
Takk for at du tok turen. Det var en lang reise for å komme hit.
Ja, det ble litt snøvær på veien, ja. Men det gikk fint.
Akkurat som vi trodde våren hadde kommet, så kom det en liten kramptrekning med vinter.
En liten overraskelse.
Ja. Du og jeg skal snakke om noe som jeg opplever at veldig relevant å snakke om akkurat nå, egentlig, og det handler om dette skiftet hvor man plutselig ser noe litt annet enn det man gjorde før. Egentlig at man har vært kanskje litt sauset inn i en veldig sånn tradisjonell måte å drive med hest på, så er det noe som inntreffer som gjør at man ser ting annerledes.
Ja.
Og vi har pratet litt grann sånn på forhånd, men jeg kjenner jo ikke egentlig så godt til hvor du startet. Så kunne vi på en måte begynt med at du sa litt om hvor din reise med hest starter?
Ja, altså jeg jo fra Oslo, så det var jo ikke... Det var jo ikke opplagt på en måte at jeg skulle begynne med hest. Men moren min var interessert i hest. Hun hadde tatt opp ridningen når jeg var liten, og så jeg fikk være med henne på én ridetime, og ble kjempeallergisk. Men jeg kom hjem med astmaanfall og stjerner i øynene, for det var dette jeg skulle gjøre. Og da var det 1,5 år med mas, før jeg endelig fikk begynne på rideskole. Og det var skummelt. Jeg var livredd, men skulle jo ikke... Det var liksom jeg hadde bestemt meg. Det var hest, det skulle være hest. Og vi har flyttet et par ganger, så jeg har vært innom flere forskjellige rideskoler. Men startet jo liksom med den typiske... Vært mye på rideleir, sånn om sommeren, påskeferie. Jeg var veldig glad i det stedet som jeg dro mest til der. Og så... Når jeg var 13, og vi flyttet, og jeg begynte på ungdomsskolen, så hadde mamma lovet meg hest. Da fikk jeg min første egne, en fullblods, som var litt for mye for en 13-åring å håndtere.
Ja. Som det jo ofte kan være.
Ja. Så det er egentlig der det begynte da. Vi flyttet til et lite sted, og mamma var veldig usikker på den stallen som var nærmest. Der var det kun voksne damer. Det var utegang og islandshest og kaldblodstraver. Ja, var det stort sett mye islandshest. Og dit skulle den fullblodsen og 13 år gamle meg. Og det, mamma var litt bekymret for at det med det sosiale, da, at ikke det var så mange andre på min alder der, at det liksom skulle ha noe å si. Men jeg tror det, sånn i ettertid, var det veldig viktig med den stallen der og de damene. Og det at jeg kunne se at det går an å ha varmblodshest på utegang og fortsatt ri middels i dressur. Det går an å få til ting uten å måtte pakke den i plastikk og ha den i paddock. Så leste jeg jo Hestenes Klan. Det var jo en veldig sånn oppsiktsvekkende greie da. Og gradvis så ble jeg liksom mer og mer, jeg fikk veldig interesse for det med fri dressur, samtidig som at jeg fortsatt hadde det ønske om å konkurrere, spesielt I sprang da. Kom jeg jo på videregående, da begynte jeg på toppidrett. Og det var nok det første sånn I fleisen opplevelsen med at jeg hadde en fot I hver verden. Og at jeg da kanskje måtte ta et litt sånn valg.
Og når du sier hver verden, så hva legger du I det?
Altså når jeg var hjemme I helgene og sånn med hesten, så var det liksom barback pad på tur. Det var klatring I skråninger, og det var øvde på piruetter på parkeringsplasser, og brukte sandtak til å trede. Altså det var et sånt sandtak der, hvor det var noen fine sånne groper man kunne ri inn og ut av. Det var liksom veldig sånn hopp over stokker I skogen, og fikk det mye. Mens på skolen så ble jeg liksom en av veldig mange som ville det samme, og du så veldig fort at det her med dyr hest og å hoppe høyest var liksom viktig da. Og det var liksom ingen andre som var så veldig opptatt av hvordan hestene hadde det. Hvis man hadde en problematisk hest, så ble man bedt om å skaffe seg ny. Karakterene ble jo satt ut ifra hvor høyt du startet. Så det, jeg fikk en firer I toppidrett. Og jeg var vant til å komme fra en liten plass hvor jeg kanskje var av de ivrigste og flinkeste da. Så det var en litt sånn Ja, det ble med ett år på den skolen. Ja. Da hadde jeg også en liten pause etter videregående. Og så fikk jeg jo flytta et helt annet sted. Jeg flytta ut av Oslo igjen. Fikk da gamle rideskoleponnyen på 128 cm. Bitteliten. Han skulle pensjoneres. Og da ville jeg ha han. Og der fikk jeg liksom virkelig begynt å For han kunne jo ikke ri noe særlig. Sånn jeg kunne sette meg opp, og så skritte han litt på tur. Og, men jeg måtte finne, for han var fortsatt sprek, selv om han var 23, så måtte jeg finne andre måter å trene han på. Da begynte jeg med tømmekjøring, og han var bakredd og kjent for å sparke, så det var jo ikke, men det gikk fint. Og fridressur var jo fått litt interesse for det, og merket veldig forskjell på han. Altså han hadde jo kjent, jeg hadde jo sett han da når jeg var 10 år, ble jeg kjent med han, og det var en helt annen pony jeg hadde når jeg var 22 da, og 21, og hadde han. Det var en helt annen pony enn den som jeg redde når jeg var 10.
Fordi du så noe annet, eller fordi han hadde blitt noe annet?
Nei, han var nok den samme, men han erfarte jo at jeg da, han var veldig sur, og det føler jeg veldig typisk for de små ponyene, at man så sånn, å du så liten og søt, og så skal man bort og dulle, og så får du en glefs, eller øra flatt bakover, og han var veldig sånn. Og jeg ignorerte jo det, og jeg tror han liksom ble litt sånn satt ut av at blir du ikke redd når jeg sint? Og så sa jeg, nei, jeg ikke. Og så skjønte jeg etter hvert at han jo egentlig veldig redd. Han nervøs, han stresset. Han trenger at jeg rolig og trygg. Jeg har brukt utrolig mye tid på å sitte på beit og bare observere hestene, og det gjorde jeg veldig mye med han også. Husk han kom bort en gang som han snudde rumpa mot meg og øret bakover. Det var ganske tidlig etter jeg hadde hentet han. Og da så jeg tidlig at han hadde tenkt å sparke meg. Og så kom det bare en sånn liten knyttneve litt forsinkt, sånn bestemt I siden på han. Og da, ikke hardt, ikke sånn at jeg liksom slo han, men en liten sånn, ei, ei, sånn gjør du ikke, liksom. Og da sto han der og var sånn, ja, nei, men ok. Og etter det så ble han litt mer sånn, akkurat som han skjønte at du her for å passe på meg. Og så stelte han seg med rumpa til, og så tittet han litt på meg, og så akkurat som han sto og speidet rundt og tenkte at ok, hvis jeg ser denne veien, så ser du den andre veien. Så passer vi på hver vår kant. Så jeg har hatt flere sånne opplevelser med han som jeg føler var veldig sånn trygghetstegn da, som kom sånn gradvis. Så det jo, man ser jo liksom mange rundt seg også, så fikk jeg veldig mye tilbakemeldinger på det, for at det, på den stallen jeg sto, så var det veldig mange andre som jeg hadde gått på, som hadde gått på denne rideskolen og kjente til den ponyen. Og de jo liksom sa det at han jo blitt en helt annen hest. Og så har jeg sagt det at han jo egentlig ikke det. Han har vært den samme hele tiden. Bare det at noen har begynt å forstå han. Opplevde jo liksom det at mange kanskje kom og ville ha hjelp da. Til å se på sine hester og ja, forstå de. Og har møtt mye forskjellig. Og det jo noen hester som veldig lett å lese og som hvor du får en endring ganske sånn umiddelbart. Og så det andre hester som kanskje mye mer, hvor de trenger mer tid. De har opplevd mye hele veien, Og det mye mer som skal til da, for at de tør å slippe ned den. Og det egentlig først da, når de har tørt å slippe ned rustningen eller skjoldet, eller hva man skal kalle det, at de liksom har senket roen og ikke stresset, at det først da du begynner å nå inn til dem og kan prate med dem. Og jeg prater mye med hestene. Jeg husker jeg hadde en av mine første ridelærere pratet mye til sine hester, og var sånn, det må du lære deg. Det var liksom bare, man prater til hesten din. Og tenkte, herregud, du gæren. Men det har en effekt, og det selv om hesten ikke forstår liksom, kanskje akkurat hva du sier, så du forstår hva du sier, og kroppen din vil, hvis du mener det du sier, så vil kroppen din si det samme som munnen din. Og det forstår hestene.
Det min erfaring også, at jeg har en... Lilian Greppene tok jo også det fram i forhold til at man, det å sette ord på ting har en verdi nettopp i forhold til hva det gjør med vår energi. Da. For at hestene leser jo den meget godt.
Ja, det det de gjør. Og det å, sånn, litt sånn tilbake til den ridskolen som jeg begynte på, det også en ting jeg har tenkt veldig mye på, at mamma synes ikke det var noen hyggelig opplevelse. Jeg var kjempesint når jeg var 9 år. Jeg kjefta så mye, og jeg var livredd. Sinne er jo den vanligste reaksjonen for mennesker på redsel, og jeg tror det mye der det kommer. Altså, hester er store. De kan være skumle. Og når man ikke forstår hva kroppsspråket deres betyr, så kan de i hvert fall være skumle. Det skjønner jeg veldig godt. Da tror jeg liksom min løsning på det, jeg å bli redd når jeg møter noen hester enda, selv i dag, så kan jeg være, å herregud, se på den bukkingen eller den sparkingen, off, det var ubehagelig liksom. Men hvorfor gjør den det? Det liksom, jeg tror jeg alltid har vært veldig nysgjerrig og liksom opptatt av å finne ut hvorfor. Jeg har aldri klart å nøye meg med at det, liksom, det bare er sånn. Ja, han bare er sur, han. Han er sånn. Og så er det, nei, han er jo ikke det. Han er sur fordi han er misforstått, eller han har vondt et sted. Eller... Så det er liksom det med å forstå det, og da gjør man det mye lettere, ikke bare for hesten, men for sin egen del også. Da. Det mye lettere å ha med hesten å gjøre. Når de rolige og fornøyde, så blir man det selv også. Men det et vanskelig mønster å bryte da. Pulsen stiger noen ganger og man blir, men det, igjen da, det med å snakke, det tror jeg har hjulpet meg veldig mye. Altså, ridd på tur, og så er det liksom veldig det med å være her og nå, og følge med. For at hvis du sitter og følger med og liksom vet, ok, han kan bli litt redd borti svingen her ved den postkassa, eller steinen, eller hva enn som ligger borti, er borti der, så da har vi litt sånn, ikke kjempestramme og spent og sitter og gruer oss og venter og vet at det kommer, for da forsterker vi det jo, men litt halvlange tøyler og liksom si høyt, ja ja, rundt her så er det en postkassa, den som er så skummel, vet du, men den er ikke noe farlig, og så klør litt på manken, og hvis hesten skvetter, og du, for du roer deg når du prater, hvis hesten har skvetter, og du er helt rolig og bare følger med, så holder man liksom situasjonen nede.
Hvis du spoler tiden tilbake til det tradisjonelle hestholdet som du startet med, kan du da, sånn som jeg gjorde i forrige episode, finne noen sånne tidspunkt eller øyeblikk som virkelig gjorde at du hadde starten på dette skiftet som gjorde at du ser ting annerledes nå enn du gjorde før?
Sånn helt spesifikke ting. Den, altså Hestenes Klan, boka, var jo viktig for meg. Den leste jeg jo når jeg gikk på ungdomsskolen. Og sto på den her utgangsdalen med varmblodshesten min. Og det var jo en sånn aha-opplevelse. Jeg relaterte veldig til hunden Amanda. Følte meg litt sånn, ikke sant? Hun nå blir jo introdusert for det at det finnes to verdener, to måter å gjøre det på, da. Eller mer også, egentlig, men at det er liksom, du må ikke gjøre det på den måten du alltid har gjort det. Det tror jeg synes var veldig interessant. Og så er det jo den... Ja, det er jo det at jeg kom på den stallen, tror jeg var veldig, altså mye viktigere enn jeg egentlig har skjønt. Da. Jeg var nok veldig heldig som fikk noen ordentlig gode forbilder. Jeg husker hun ene som var, hun hadde en veldig liten islandshest, bitteliten, søt, og hun drev mye med fridressur. Og så hadde jeg sett henne holde på med det noen ganger, og jeg ble veldig nysgjerrig. Og så får du den lille islandshesten her til å gjøre alt det der? Så... skjenkelvikninger og krummer nakken og skritter og traver og galperer uten at du gjør noe annet enn å peke på den. Hvordan gjør du det? Kan du lære meg det? Og så sa hun, ja, jeg kan komme og prøve. Og så fikk jeg prøve, og så forklarte hun meg liksom det helt grunnleggende. Hvordan du plasserer deg i forhold. Og... det her var en veldig følsom hest, for hun hadde gjort det mye, så han kunne det jo. Og så fikk jeg prøve, og jeg var nok litt for voldsom I mitt kroppsspråk med han med en gang, for det ble full fart med en gang jeg ba han om å bare øke litt grann. Og så skjønte jeg litt at jeg måtte justere, og jeg syntes det var immari gøy. Og så det var kanskje et kvarter, halvtime da, som hun brukte og liksom forklarte meg det her, og så sa hun at ja, nå kan du hente din. Og da var det den fullblodsen. Og så tenkte jeg, men han kan ikke det her, sa jeg. Han har aldri gjort det, det jeg helt sikker på. Han skjønner ikke. Jeg bare hent den, så skal jeg vise deg. Og så gjorde hun jo det. Og da var jeg liksom, klødde meg I huet og liksom skjønte ikke, hvordan det mulig? Hvordan får du han til å gjøre det? Altså han gjorde jo ikke I nærheten av så bra som den islandshesten. Men da forklarte hun meg at det jo hans språk. Det er sånn han prater med sine hestekompiser. Ute hver dag når du på skolen og hjemme og sover, og så står han sånn, han og kommuniserer med sine venner. Og det, da også begynte jeg å sitte og se mye mer på hestene på beite, og se hvordan de snakker sammen. Det tror jeg også du trenger ikke å sitte 3 timer hver dag og se på hestene ute, men at du gjør det, ta en sol, altså en dag det sol og fint vær da, og så gjør du det noen ganger I løpet av sommeren, da lærer du utrolig mye. Fordi det så små ting. Hestene har egentlig et ganske svagt språk. Det ble veldig... Jeg ble liksom fikk vekka den interessen da, for det hestespråket, kroppsspråket, det å si ting uten ord. Og det jo mange ting man kan mistolke, og liksom, hesten jo veldig tilgivende da. Så det har skjedd at jeg har vært litt hard, eller sagt ting som ikke har gjort noe I treningssammenheng, eller i samspill med hesten da, som jeg liksom... tenkte, oi, det var liksom, der sa jeg litt hardt ifra, eller, og så sier jeg unnskyld etterpå, og da, ja, vi får jo lov å klappe og kose allikevel, da, så det liksom ikke, jeg tror vi har fått et sånt samfunn hvor alt skal sies med store bokstaver I caps lock, og hestene snakker I sånn usynlig skrift, liksom, som du må lyse på med UV-penn. Så det å lære seg å liksom se de her små, så på en måte, Ja, jeg tror mange mennesker I dag også stressa. Det å dekke over, det henger over enn når man kommer I stallen, når man skal rekke hjem til middag, eller rekke hjem til ditt og datt. Jeg tror at man må kanskje legge fra seg klokka litt da, når man I stallen. Noe med å liksom sette alt annet på vent da, og være litt her og nå. Det ikke så farlig å gjøre det av og til.
Snarere tvert imot, og det en av de tingene som jeg måtte bli litt sørgelig når hesten tilbyr den muligheten med så stor grad av invitasjon og tydelighet ofte. Altså her finnes det muligheten til å legge liksom galskapen og prestasjonsjag og alt styret bak seg. Og så har man dette samspillet og denne nærmest meditative tilstanden som man kan ha med hester. Også I andre enden av registret så ser man jo at ellers så tar vi med oss all galskapen. Og så blir alt det vi gjør I forhold til hesten også prestasjon og jag og ting man skal rekke, ikke sant? Og så man, da blir man på en måte, tenker jeg innmellom to som kanskje litt ulykkelig I den relasjonen, fordi man får aldri møttes med de små bokstavene som du snakker om. Det blir veldig mye store bokstaver og veldig mye å snakke forbi hverandre. Og veldig mye ikke ha et reelt samspill da.
Ja. Jeg tror mange har hesten for sin egen del uten å, og det skjønner jeg, for at jeg også har vært, spesielt I tenårene, sånn ting vanskelig, og det vondt å være tenåring, så det veldig godt å ha den hesten. Og sånn tror jeg veldig mange har det I livet, at det veldig godt å ha den hesten, men så glemmer man kanskje litt å tenke på, hva kan jeg tilby hesten min? For det jo like viktig, at den har... den får noe godt ut av det da. Det her med samspill, både sånn I ridning, men også I all kommunikasjon, så går jo, det går jo to veier. Og man må liksom være på hele veien. Det du kan ikke bare drive med fri dressur når du har taugrimma på I rundpaddokken eller på ridebanen. Du må, fri dressur gjør du hele tiden. Med en gang du setter fot I stallen, så det fri dressur. For det hvordan du ter deg rundt hestene. Hestene vil svare på hvordan du beveger deg og oppfører deg så fort du innenfor en viss radius.
Ja, også I forhold til hvor påkoblet eller avkoblet da, du I denne situasjonen. Det synes jeg veldig tydelig, at det fanger hestene veldig fort opp. Og hvis man
kommer og full av, sånn som jeg kan innimellom. Nå, takk Gud, altså, vi snakket litt om at man får den hesten man trenger. Jeg fikk jo også den hesten, jeg trengte den hesten jeg har nå. Han går, rett og slett. Han kommer til porten og kommer meg i møte, og hvis jeg har en energi som ikke passer ham, så går han en ekstra volte, for eksempel.
Mm.
Og da vet jeg at da har jeg ikke klart å legge fra meg jobben. Og jeg har på en måte, med han så har jeg på en måte gjort en slags avtale om at jeg tvinger han jo ikke til noe, egentlig. Så avtalen der er jo at hvis vi skal møtes i et samspill, og hvis han takker nei til det, så er det ok.
Mm.
Og det har vært en veldig interessant reise når jeg kommer på stallen, og han kommer på en måte veldig sånn ivrig til porten, og så merker han min energi, og så enten går han en volte, eller så går han kanskje et stykke unna før han kommer tilbake, som en slags sånn avreagering på måten jeg møter han på.
Mm.
Og da vet jeg at da må jeg ta meg i nakken.
Mm.
Da må jeg på en måte komme ned noen hakk og ned noen nivåer, så han, jeg vil ikke si at han tvinger meg til det, men han inviterer i hvert fall til, og er veldig tydelig på hva som er hans foretrukne modus, eller hva han foretrekker hos meg. Da. Og da får man hele tiden en tilbakemelding, biofeedback, altså en tilbakemelding i sanntid, på hvordan blir jeg for ham i dette øyeblikket. Før vi satt på rekord, så snakket vi litt om dette med at noen hester er avslått.
Ja.
Fordi vi har slått dem av.
Mm.
Og da kan det å være åpen for å kommunisere med hesten på den måten som jeg beskriver nå, være utfordrende, fordi at de har på en måte meldt seg ut av den måten å forholde seg til mennesket på.
Ja.
Så man må gi dem tid til å stole på at denne samtalen er verdt å ta.
Mm.
For de har så mange ganger i sitt liv erfart at jeg har prøvd, og så har man erfart at jeg har ingen verdi.
Mm.
Og så blir man på en måte lille my eller hvem det er, altså et sånt usynlig barn da. Og så bare gjør man som man får beskjed om, men man er ikke ordentlig med lenger. Og det å også ta treffene, ja, det er så vant til min hest, vær så tidlig grader påslått. Han er jo så påslått at, ja, en mann for eksempel, som har veldig lyst til å ri, og innimellom så har han en veninner som har en sønn eller en datter, kunne ikke hun eller han fått lov å ri min hest, og så er det sånn, nei, han er ikke typen til det.
Nei.
For han er for påslått.
Mm.
Og det er jo et valg som jeg har tatt, og som jeg kan unne meg å ta.
Mm.
Fordi det er min hest, og jeg har på en måte ganske god kontroll over der han står.
Mm.
Men i den andre enden av skalaen, så har du jo de da som har litt som jeg følger innimellom, at det er som en sånn snegle som ikke bare har trukket inn følerne, men gått inn i skallet sitt.
Ja.
Ikke sant? Så er de på en måte inne i sneglehuset sitt. Og mange av de hestene jeg treffer ute i felt opplever at de er inne i sneglehuset sitt. Og så hvis man da gir dem bittelitt grann tid, så kommer de der følerne veldig raskt ut ofte.
Mm.
Og hvis man gir dem enda litt mer tid, så kommer på en måte hele dyret fram. Da. Men for meg så blir det så sørgelig å se på alle de hestene som da er inne i skallet sitt, veldig mye av tiden de tilbringer med sitt menneske. Da.
Ja, og så er det veldig mange hester som også tilbringer tid inne i skallet når mennesket ikke er der også. I paddocken, ikke sant? For at jeg snakket jo litt på det her med stress. Og jeg tror stress er veldig en sånn faktor som gjør at hestene trekker seg inn. Og det kan være ubehagelig opplevelse fra mennesker, men det kan jo også være hester som er stresset av miljøet. Men ja.
Det er noe veldig interessant med den selvfølgeligheten vi har da.
Mm.
Selvfølgeligheten på at hesten, eller sånn slags krav som ligger der fra før om at hesten skal yte når det er tid for å yte.
Mm.
Så hesten står kanskje på stallen i en x antall timer i døgn og er kanskje ute i en liten paddock, og så kommer man opp og så skal man sine ting. Og hvis man da ikke får det man på en måte har bestilt eller forventet, eller det man fikk i går som man har lyst til å få igjen, så er det på en måte hesten er noe galt med. Jeg blir mer og mer ydmyk i forhold til hvor samarbeidsvillige de er.
Ja.
Og hvor på tilbudssiden de er i forhold til hvor lite vi egentlig legger til rette for at de skal ha det de trenger, ofte.
Ja, virkelig.
Vi blir litt grådige.
Ja, jeg tror vi gjør det, altså. Nei, de er veldig tillitsfulle, og det er sånn, jeg har vært borte i noen sånne mindre problemer, og så har jeg liksom kanskje hjulpet, ja, da er det bekjente da, og så har jeg kanskje hjulpet de, sagt, har du prøvd sånn, eller kan jeg få prøve en ting? Og så løser det seg i løpet av en halvtime. På kort sikt, du må kanskje gjenta det noen ganger, men sånn, altså de lærer jo veldig fort og er jo veldig sånn tilgivende. Men det jo noen som også har liksom kjørt seg såpass fast, da. Noen hester som har kjørt seg så fast og kanskje opplevd så mye og blitt ignorert da, i deres kroppsspråk så mye at de til slutt da havner i det skallet. Og det jo, vi nevnte litt på det før vi begynte, at sånn det nå, så det jo enormt, altså hvis du ikke kan hestens kroppsspråk i utgangspunktet, så det jo vanskelig å lese en hest som har et unormalt kroppsspråk. Og de aller, aller fleste hester i dag lever i en situasjon som så fjern fra det de skapt for, at de har et unormalt kroppsspråk. Jeg føler jo ikke jeg har løsningen på å forstå alle hester jeg møter. Jeg tror det eneste, og det finnes sikkert mange som mye flinkere enn meg og ser ting fortere og sånne ting, men jeg tror at det som kanskje forskjellen fra meg og mange av de har stått på stall med, det jo det at jeg faktisk prøver. At jeg interessert i det og vil oppriktig forstå og hjelpe hesten. Jeg tror det mange som ikke vet helt hvor man skal begynne da. Ja.
Og kan vi snakke litt om det med hvor man begynner? Fordi vi snakker jo på en måte litt rundt det som kjernen her, som handler om at man har et skifte i sitt syn på hest, som blir gjennomgripende i forhold til hvordan man velger å forholde seg til hester etterpå. Og når man da akkurat i det brytningspunktet, hvor det et eller annet som lugger, men man har ikke helt klart å få tak i det, og så har man kommet et tak videre hvor man kjenner at men det jeg gjorde før, som kanskje var litt mye draing i tøylen og litt mye sette på plass, bruk av pisk ganske normalt, bare liksom smell skjenkelen litt hardere inntil sånn at han kjenner det tydelig. Altså, når man på en måte tenker at de tingene har jeg ikke lyst til å gjøre lenger, så det ofte litt sånn, ok, men hva gjør jeg da? Hva har jeg i verktøykassen? Hvis jeg tar ut skarpere bitt og sporer og pisk og de hjelpemidlene som jeg kanskje har brukt før, glidetøyler, altså hvor havner jeg? Hvis jeg tar de tingene ut, ikke sant? For en del mennesker så vil da verktøykassen være ganske tom.
Ja, min nå var nok ganske tom. Nå jeg fortsatt såpass ung at jeg hadde jo aldri begynt ordentlig med sporer. Og, jeg hadde jo vært, pisk, hadde, den får du jo servert når du begynner på rideskole. Så det hadde jeg jo drevet med. Den har jeg jo med meg fortsatt, men ikke som en pisk. Og den jo så å si aldri i nærheten av hesten. Men ja, når verktøykassa tom, hvis man har kommet dit at man har plukket ut alt, og så jeg tror den følelsen som du begynte med der, at den tror jeg man aldri blir kvitt. Den med at, ok, nå vet jeg hva jeg driver med. Den får du aldri, tror jeg. Jeg har i hvert fall ikke fått den. Jeg føler meg fortsatt veldig sånn på bar bakke, og det jo faktisk 10 år siden jeg kanskje, 13-14 år siden jeg begynte å liksom, det finnes en annen verden. Og fortsatt så føler jeg meg uvitende. Og jeg føler meg mer og mer nybegynner jo lenger jeg driver med hest.
Det tror jeg gjelder alle.
Ja.
Altså i det øyeblikket, for jeg ynder å si at jeg aldri vært flinkere, og det mener jeg virkelig. Jeg har aldri vært flinkere i teori enn jeg var da jeg var 13.
Nei, ikke heller.
Altså, Jesus Christ,
ja, jeg hadde full kontroll. Ja, når jeg var høy på meg selv og hadde full kontroll, og tørte å hoppe alt og gjøre alt og ble jo egentlig fra jeg begynte å oppdage alt det her om at sporer kanskje ikke så ålreit og pisk ikke så kult å bruke på den måten. Når man begynte å oppdage det, så blir man jo gradvis bare dårligere og dårligere og skjønner at man kan mindre og mindre. Men samtidig så ser jeg at jeg har kommet en mye lengre vei. For jeg tror man fortsatt måler seg med den der klassiske rideskalaen da. Du skal opp i klassene, du skal bli flinkere, du skal kunne på papiret vise at du har blitt flinkere. Og det ikke sikkert du blir ved å gjøre det ved den måten her. Men på sikt så tror jeg du legger et mye bedre grunnlag da, for å bli bedre og kunne vise det fram på stevnebanen også. Men,
ja. Og da det forutsatt at det blir en ambisjon.
Ja.
For det synes jeg ser ganske mye på de som jeg har truffet som, ikke sant, det jo grader av hvor langt ut i siden du tar dette her i forhold til den klassiske, eller hva skal jeg si, den tradisjonelle skolen. Men at man havner et veldig interessant sted hvor det å ha noe å vise til ikke betyr så mye lenger. Ja. Fordi relasjonen trumfer det på et vis.
Det gjør det. Og det er jo sånn som sosiale medier i dag, da. Folk er så opptatt av bilder og Instagram, og det mange som har gjort business av det, ikke sant? Og bli influensere med hestebilder og alt. Jeg så dårlig på å ta bilder. Jeg tror nesten ikke det finnes noen bilder av meg I stallen fra de siste 10 årene. Ja, 8 årene da. For jeg så til stede der at den telefonen den blir liksom helt glemt. Den på lydløs. Egentlig døgnet rundt, men I hvert fall I stallen. Og jeg tror det kanskje et viktig sted å begynne da. Hvis man først lurer på hvor man skal begynne med tom verktøykasse. Legg vekk alle forstyrrelser. Skru av lyden på telefonen. Legg vekk klokka og tenk at det tar 3 timer, eller så tar det mer, eller så tar det mye. Altså, det tar den tiden det tar, da. Det tror jeg viktig. Å være liksom åpen. For det det stedet man må starte. Du må ha en... Hvis du har en stressa hest, så må du jobbe for å stresse den ned. Få den ned på et nivå hvor du kan møte den. Og den kan møte deg. Og da må, også må man sørge for at man helt på. Og da... For det som funker på min hest, ikke sikkert funker på din hest. Så ja, selvfølgelig kan du se til andre mennesker og be om råd og hjelp. Og, men det jo du som kjenner hesten din best. Håper jeg da. Hvis det du som ser den mest, så det jo... Og da det din jobb å forstå den og snakke for den. Og si at ja, ok, greit, det funker kanskje for din, men det funker ikke for min. Og så får du gjøre det sånn som funker for din hest. Det nok der man må begynne.
Og det jo et ordentlig viktig mantra å ha, tenker jeg.
Mm.
Det jo i denne brytningsfasen, det husker jeg veldig selv fra da jeg var der, hvor jeg egentlig valgte å gå ned på bakken og på en måte være på bakken en stund fremfor å ri. Og det var jo 25 år siden, og sånn, på det tidspunktet så var det veldig uvanlig. Så fikk jeg jo masse sånne skjeve blikk på hva du holder på med der borte. Og det å klare da å slå seg til ro med at du svarer ikke for andres forventninger. Det koker ned til hva du prøver å bygge med din egen hest.
Mm.
Og i det øyeblikket jeg valgte å navigere etter, hva det som fungerer for han? Hva er det som gjør meg til en viktigere person I hans liv? Hva det vi kan gjøre sammen som positivt for begge? Når det ble på en måte hovedoverskriften, så... ble det så irrelevant også hva andre mente om det jeg holdt på med.
Ja.
Han ble liksom det man kunne navigere etter da.
Ja, jeg kjenner jo det at jeg bryr meg mindre og mindre om hva alle andre syns. Når jeg var tenåring så var det veldig viktig å liksom oi, se her, jeg hoppet 1,50. Men det så fjernt. Det ikke det bildet jeg tar fram når jeg viser noe fint. Da det, oi, se her, se på ponnen min, så fin han var I kroppen på sommerbeite, og sterk og fin og muskulert, og her han 23 år. Ikke sant? Hvor godt hold han I, hvor fornøyd han ser ut. Det de bildene som har betydd noe I ettertid, da.
Og der du inne på dette med hvor fornøyd han ser ut. Altså, det at... Veldig mange aldri har sett en hest som på en måte som vi snakket om, som har sitt naturlige språk. Det gjør jo at man ikke helt heller vet hva man skal se etter I forhold til har hesten min det bra, eller har han det dårlig. Så det som du også sa, ikke sant, legge bort klokka, men også sette seg på en måte ned og ta litt kontakt med hesten og se hvilket svar får man.
Ja, det tror jeg viktig.
Se liksom litt nøyere etter.
Og det, jeg bruker mye tid, og det egentlig en ganske fin sånn, jeg hadde en venninne som ikke fikk tak I hesten sin. Han gikk så fort du var 15 meter unna, og liksom på vei I hans retning. Og jeg har innså da faktisk, at det har jeg drevet med en stund allerede. Jeg vet ikke når jeg begynte med det, men når jeg går og møter en hest på beite, eller I boksen, eller på ridebanen, hvor enn, så ser jeg på hele hesten, og så går jeg mot den, ikke bestemt og hei, her kommer jeg, men mer en sånn liksom, hei, hei, kan jeg få komme bort til deg? Litt sånn prøvende og forsiktig, men liksom fortsatt trygg og avslappet, ikke usikker, for da blir jo de usikre på hva du driver med. Og hvis han ser bort, så stopper jeg. Ikke noe rygging heller, men jeg bare stopper, og så står jeg der til han ser på meg og sånn, å, hva gjør du? Så jeg sånn, ja, kan jeg komme litt nærmere? Og så stopper med en gang han ser bort igjen. Sånn at han, for det, og det kan du gjøre fra 30 meters avstand, for at da merker hesten ganske fort at du responderer på hans kroppsspråk. Og da fikk jeg tak I den hesten på et kvarter I stedet for en time. Og han har vært vanskelig å få tak I ettertid også. Opp og ned, det det forskjellige grunner til, men jeg tror det kanskje et sånt tips da, at det et av de enkleste stedene å begynne, og det merket jeg med han ponnen som jeg hadde, han ble veldig dårlig I beina til slutt. Og den siste sommeren så bestemte jeg at liksom, okay, du skal få beitsesongen før du slipper. Så han ble jo smellfeit og gikk og koset seg. Og da brukte jeg masse tid, for at jeg ville jo ikke ha han med på banen og kreve noe av han, eller han hadde jo vondt, men han gikk og koset seg på beite, og så pleide jeg å sette meg øverst på beite, en sånn lang bakke. Da satt jeg øverst der, og så tittet på han. Og når han skjønte at det var jeg som satt der, så kom han bort. Da forlot han flokken som gikk og gressa I andre enden, og så kom han bort og så gikk han og gressa ved meg I stedet. Og det var sånn som jeg nå I ettertid, og der og da, satte utrolig pris på at han, liksom, han valgte faktisk å stå og spise med meg. Så han, det jo klart, jeg tenker at det betyr jo at jeg har betydd noe for han. At han må jo ha likt meg på et vis. Hvis jeg var ubehagelig, så hadde han jo ikke gjort det. Da hadde han jo blitt med flokken. Og da kunne jeg sitte der mens han gikk og gresset, så kunne jeg observere de andre I flokken, og det var en interessant flokk. Både unge og gamle hester og forskjellige raser, og det utrolig fascinerende. Og man lærer veldig, veldig mye av å sitte og observere de sånn. Absolutt.
Lettere føler jeg å lære mye av det, hvis de flere som går sammen på et område med litt plass.
Ja, du får ikke samme effekten I en paddock med to hester. Det blir helt annerledes. Der det, og I hvert fall ikke I paddock alene. Og det også snakket vel på, jeg synes jo, det en av de tidligste episoden dine, hvor du har snakket om den paddock-testen. Det også noe som jeg har tatt I bruk. Men jeg har jo sett noen sånne villhest-dokumentarer, og da jeg har brukt det som en sånn, at jeg har, hvis jeg står I en situasjon og lurer på hva et kroppsspråk betyr, prøver jeg liksom se for meg, Si du har hesten på ridebanen eller beite, og så ser jeg for meg hvis jeg hadde plassert den hesten I den villhestflokken. Hva hadde den atferden der fortalt meg da? Og veldig mange hester tror jeg du kan putte inn I et sånt dokumentarbilde og tenke at oi, der det en løve I nærheten. Og så tenker du at men vi I Norge, det ikke noe løve I nærheten, det gir jo ingen mening. Nei, da må du finne ut hva som løven her. Og det liksom, det et sånn puslespill. Jeg tror man må være litt, jeg har alltid vært veldig nysgjerrig og opptatt av å finne ut hvorfor ting sånn da. Hva grunnen til den atferden der? Da får du svar på ganske mye. Hvis du først liksom begynner, så må man bare prøve seg fram. Jeg tror det svaret å prøve seg fram. Og så være oppmerksom på egne reaksjoner da. Sånn som at jeg, når jeg skjønte at ok, jeg blir sint når jeg redd, da vet jeg det at... Da må jeg passe litt ekstra på da, så ikke jeg blir sint I kroppsspråket mitt, eller hvis jeg blir usikker og redd på noe. Så man må nok jobbe mye med både seg selv og hesten da, for å få til det her. Men jeg tror jo at på sikt så får man til utrolig kule ting. Jeg fikk jo mye tilbakemelding. Jeg hadde jo ikke han ponnen så lenge. Jeg tror jeg hadde han I 2,5 år. Og fikk jo veldig mye tilbakemelding på, wow, så kult og så flink og... Han skrittet og travet og galopperte og økte og minsket volter rundt meg uten at jeg trengte å gjøre noe annet enn å bare flytte litt på meg med skuldra eller peke med fingeren eller smatte litt. Og det synes folk var så immer kult. Og så ble jeg liksom, men hesten din gjør det der på beite nå, hvis du snur deg. Han gjør det med nabohesten, liksom. De står og gjør akkurat det samme. Så jeg tror det ligger mye der at du kan hente veldig mye av å sitte og se på en hesteflokk. Og hvordan de spiller sammen, men det forutser jo at du har en hest som går I flokk, da. Og som har det naturlige kroppsspråket. Jeg tror man gjør det veldig vanskelig med en gang man har hest på stall. Jeg sier ikke at det feil å ha de på stall, men I hvert fall med små paddocker. Så den ponnen min gikk jo I flokk på dagen og inne på natta, så han også sto jo på stall, og jeg tenker det helt greit. Men det med paddock, det fratar hestene veldig mye som de trenger. Altså... Kan du se for deg hvis du hadde sittet isolert hjemme på soverommet ditt hele dagen, og så får du besøk en time om dagen. Og så det ikke sikkert det besøket så hyggelig heller, for det blir bare krevd mye av deg. Da vil man få hester som vanskelig å ha med å gjøre.
Du nevnte det stikkordet, altså på en måte som jeg tolket litt I retning selvutvikling,
mm.
som også min erfaring at I det øyeblikket du åpner denne, dette perspektivet, da, eller ser mot den horisonten, så lærer du også så mye av samspill med hesten, som er så verdifullt å ta med seg til andre relasjoner man har i livet.
Ja.
Enten familiære relasjoner, eller i mitt tilfelle yrkesrelasjoner. Altså at man kan sitte i, og jeg erfarer at jeg kan sitte i møte på jobben, og lese av hvor folk er på en måte som jeg aldri ville kunnet hvis jeg ikke hadde lært av hestene. Og man snakker jo om at 80% av vårt språk også er kroppsspråk, og jeg tenker at det stemmer.
Det stemmer, absolutt. Jeg har, som jeg sa, jeg har jobbet i barnehage. Jeg har også jobbet litt med psykisk utviklingshemmede, og der har jeg jo møtt noen voksne mennesker som ikke har språk. Og jeg fikk veldig, altså jeg hadde jo, jeg var 20 når jeg begynte å jobbe med psykisk utviklingshemmede, og hadde kun vært servitør før det, og drevet med hest. Så jeg hadde ingen erfaring. Jeg hadde to opplæringsvakter der, og jeg fikk så mye bra tilbakemeldinger da, med en gang. Og det her er jo folk som ofte kan ha liksom problematferd, og være litt vrien og vanskelig, og jeg har aldri egentlig hatt noen veldig ubehagelige episoder i den jobben. Og jeg tror det kommer veldig mye av hestene, at jeg har lært å lese kroppsspråk og kommunisere med noe annet enn ord. Det å forutse hva som kan skje da, og avvegre en situasjon før den oppstår. Det er sånn jeg føler jeg ser mye, ja, hvis du ser for deg en ridetime, og så står du der, og så jeg kan se ganske lenge før den ene hesten har tenkt å hoppe ut til siden. Du ser det, og det kunne vært mulig å avvegre, men det er mange som ikke ser det.
Det er gjerne da man sier, ja, men det kom ut av det blå.
Det gjorde jo ikke det, vet du.
Nei, det gjorde det for dem.
Ja, jo, og det kan jeg skjønne, og det handler jo igjen om det der med å være påskrudd, da. Jeg har jo, når jeg var tenåring, og liksom hoia rundt, og telefonen i hånda, og kortet øl, og plutselig så skvetter hesten, og så satt jeg på bakken ved siden av. Så der, ja. Og da kom det ut av det blå. Men det går lenger og lenger tid mellom hver. Altså, jeg har nesten ikke ramlet av de siste, herregud, 7-8 årene. Jeg har to fall etter det, og det er fordi at salen sklei, og den hesten bukker og blir gæren når salen sklir. Det er de to fallene jeg har hatt da, de siste 7 årene. Og det tror jeg handler mye om at jeg har lært meg å forutse da, hva som kan være skummelt. Det er jo derfor det med lyd og sånn er så viktig også, det å kunne tenke, hva kan hesten bli redd av? Og ikke bare det, du må tenke lenger enn det også. Fordi hvis du tenker, jeg vet at han blir redd av postkassa eller steinen, eller han synes det og det er skummelt, og du blir spent og liksom, for det gjør man jo gjerne. Når du ikke mestrer en sånn situasjon selv, så blir du jo spent, og det jo forsterker jo hestens reaksjon, så da vil han skvette 10 ganger så mye da, som man kanskje egentlig ville gjort hvis du hadde gitt noen lange tøyler og stoppet og sett litt på den på avstand og vært sånn, oi ja, så der er postkassa, ok, ja, men nei, men den går vi forbi, og så går vi forbi, og så puster den og peser litt, og er liksom, men alt handler om hvordan du tar det. Man har jo blitt fortalt, hesten er flokdyr, og du må være lederen. Og da har man tenkt at det betyr at man skal sjefe og bestemme, at nå skal du gjøre ditt, og nå skal du gjøre datt. Men hvis du ser på en harmonisk hesteflokk, da, så går ikke lederhesten rundt og kjefter på de andre hestene og sier ikke gjør sånn, nå skal du gjøre sånn. Han er trygg og god, og han setter på plass de hestene som er stygge med de andre hestene og oppdrar følgende. Han er trygg, og det er egentlig det hestene trenger da, av mennesket, at du er trygg. Og så har jeg funnet ut at det er en sånn liten underkategori av hester som ikke trenger noen leder. De er mer som elgen, de er lederhester. Og det er en mye større nøtt for meg å knekke. For de er så trygge på seg selv, at der må du bli venn. Og spørre, kan du være så snill å gjøre det? Mens de aller fleste hester, de trenger en leder som bare sier, men verden er ikke så farlig som du tror. Det her kan vi gjøre. Det er det de egentlig trenger og vil ha. Jeg har sett hester som har blitt satt i flokk, og som har tatt lederrollen, og som blir dritstresset og redde av det, og som, ja, de blir syke av det, rett og slett, fordi at og da begynner de å terrorisere og plukke på de andre hestene, fordi at de er ikke trygge i lederrollen, og da har de ikke en trygg og tydelig eier heller, tror jeg. Så det är lite det där med självutveckling och så komma till ett punkt själv där hvor man är trygg och komfortabel med sig själv så att det kan smitta över på hästen.
Och sånn som det exemplet du nämnde I förhåll till sidan är den postkassen eller söppelkassen som är det skumle.
Mm.
Jag har haft så väldigt god erfaring med detta och faktiskt ha ett mjukt blick som Sally Swift snackar om, alltså att du inte på en måte fokuserer på den postkassen men tar in alla omgivelsene i ett blick. Vir liksom ut horisonten og det, jeg har opplevd det med min neste for han kan være veldig følsom på ting ikke på naturting han veldig uredd alt som I naturen men når vi treffer på ting som kabler som trekker seg av folk man ikke kjenner som holder på å montere opp noen lysmaster eller altså at det andre unaturlige ting da, så hender det at han kan jeg kjenne når jeg sitter på han at jeg kan kjenne at den adrenalin hans begynner å stige
ja, og det kjenner du
ja, det kjenner du veldig godt
jo.
Ja, ja og I tidlig fase av at den adrenalinen på vei opp, så kan jeg på en måte fortelle ham bare ved og måten jeg bruker synet på og pusten at dette har jeg oversikt over.
Mm.
Jeg har det. I got you covered.
Ja.
Og da faller han jo til ro 100%
ja.
I den situasjonen. Så det er jo så mange muligheter også I forhold til hvem vi klarer å være. For hesten, som du sier, når man blir redd, så blir man sint. Det jo ikke noe som forbeholdt deg. Det gjelder jo alle, ikke sant? Mm. Det derfor man sier at når Og så når kunnskapen tar slutt, så tar volden over. Og så når vi blir redde, usikre, famlete, så blir vi på en måte mer ampere også.
Ja.
Men hvis man klarer å holde seg I det myke, åpne landskapet, da, så får hesten også en annen person å støtte seg til. Og den man blir for hesten sin, det jo en person man kan være for andre også, som jeg kjenner et godt menneske å være. Da.
Ja, absolutt.
Men hvis du skulle... Hvis vi skulle dristet oss til å prøve å komme med, I og med at vi begge har vært på dette stedet vi snakker om, du har på en måte lært, sånn som jeg da jeg fikk, det min klassisk historie, jenta min, nå skal du endelig få lov å begynne å ri, vi har tatt oss råd til det.
Mm.
Her en pisk, her en ridehjelm, lykke til.
Mm.
Ikke sant? Og så kommer jeg til en rideskole, vi har også blitt fortalt hvordan jeg skal bruke den pisken, så det liksom der starter man.
Ja.
Og det tror jeg gjelder ganske mange. Og så, ikke sant, hesten kan være stort farlig dyr, det viktig at du setter den på plass, du skal være sjefen, ikke bare ledestjernen I hestens liv eller mentoren, men du skal være sjefen. Og på et eller annet tidspunkt så tenker man, hva det jeg holder på med? Og så blir det et slags taktskifte, og så har man en tom verktøykasse, så står man på en måte der og famler litt. Vi nevnte jo noen eksempler på steder å begynne, men hva de beste rådene man kan sende folk hjem med da? Hvis du skal spole tilbake og se på din egen reise med hester?
Nei, det jo det her jeg sa med å legge vekk telefonen og øreproppene. Og så liksom være her og nå. Og så begynne å observere hesten. Sånn kartlegge litt. Hva slags hest har jeg? Hva trenger han? Hvordan kan jeg være en best mulig eier for den hesten? Og det jo egentlig eier veldig rart. Det husker jeg sånn, jeg var liten, at jeg hadde så lyst til å eie en hest. Men ingen av mine hester har følt det som at jeg har eid de. Det noen som plutselig har, det som en venn som plutselig har kommet inn I livet. Det sånn, selv om jeg har betalt penger for den, men jeg har aldri følt at jeg har liksom, sånn som jeg eier telefonen min eller bilen min som jeg har kjøpt, liksom, så har jeg ikke eid hesten min på samme måte. Det jo en sånn, Ja, det en merkelig ting som har slå meg.
jo, men jeg kjenner mange som har, hva skal jeg si, vært inne og sett på definisjoner som man tok mer for gitt før, og på en måte slo seg til slags, ja, man slo seg til Roma, at jo, men jeg eier hesten, og ferdig, og fordi jeg eier så har jeg rettigheter.
Mm.
Jeg tror det der man på en måte begynner å stille spørsmål ved, jeg kjenner mange som ikke vil vedkjenne seg at jeg en hest, I tross for at, med all respekt, det det som står I papirene til hesten.
Ja, ja.
Ikke sant? Og masse supert med det og forsikring, ikke sant? Altså, det definitivt man eier. Men når man ikke identifiserer seg som hestens eier, så tror jeg det handler mye om det du snakker om, at man møter hesten mer som som en venn, eller som en partner, da.
Mm.
Og da blir dette eierskapet plutselig litt sånn, I hvert fall pussy å fokusere på hverdagen, da.
Ja, nei, jeg tror, ja, det I hvert fall det å møte hesten litt mer åpent. Det vanskeligste jo egentlig allerede gjort. Hvis du først har skjønt at den veien jeg har vært på, den vil jeg ikke fortsette på. Det den tøffeste og vanskeligste oppgaven. Og så det jo litt det her, vi har vært litt inne på det med sånn, alle de følelsene man kan få av å innse at man har vært kjip. Jeg har ikke brukt, altså jeg har hatt en veldig gradvis overgang da, altså i tenårene som er liksom turbulent og sånne ting som har vært vondt utenom hestelivet også på en måte. Men jeg har nok hatt mer av det sånn i ettertid, det sånn, åh, hvorfor har jeg gjort ting sånn da? Men det må man bare legge fra seg, tror jeg. Og så, vi nevnte jo det, eller vi har jo snakket litt om sånn, du har fått den hesten du, både du og jeg har fått den hesten vi trenger, og ikke nødvendigvis den vi ville ha. Og da, i mitt tilfelle i hvert fall, så har jeg tenkt at den hesten jeg fikk, den var trygg og rolig og stødig, og var veldig i seg selv, og på plass, og var i stand til å oppdra meg. Hun tålte at jeg, altså, den hesten var verdens beste lærehest da. Hun, med meg så kunne hun stoppe på et lite kryss, fordi jeg ikke er riktig. Altså, nei, hvis ikke du gjør jobben din, så gidder ikke jeg. Men med mamma, så hoppet hun 50 centimeter som det ikke skulle vært noen ting. Bare galopert over. Så hun tilpasset seg virkelig og var nok. Så hun har jeg lært mye av. Og hun tålte nok at jeg var litt... Altså hadde jeg beholdt den her fullblodsen da, vi hadde ikke hatt en like fin prosess. Så det er noen hester, tror jeg da, hvis man skal tro litt på universet og sånn, som kommer inn og har en oppgave å gjøre deg til et bedre hestemenneske, og så tåler de det. Så kanskje kommer man ut på andre siden og kan hjelpe. Hvis jeg hadde fått han fullblodsen igjen i dag, så hadde jeg stått mye bedre stilt. Jeg tror jeg hadde taklet og håndtert og kunne gitt han et godt liv i dag, men det kunne jeg ikke når jeg var 13. Så jeg tror man må ta det som lærdom, og så tenke at det går, og det, selvfølgelig så går det an, si du har en sånn fullblods da, som er helt, og han kan skjønne ikke, og vil ikke, og er redd og stresset, og du kan jo fortsatt få det til, men det vil jo ta lengre tid, enn om du startet med den her lugne, trygge fjoringen, eller islandshesten, eller varmblods, altså hva enn det er for noe. Så tror man bare liksom smører seg med tålmodighet, og så nullstille forventningene. Tenke at vi begynner helt på bar bakke. Og det var veldig sånn jeg innså når jeg begynte med han ponnyen min, så tenkte jeg sånn, han har gått til rideskole, folk har ignorert kroppsspråket hans i 20 år. Det her blir vanskelig. Men han tok, og han er 23 år, og du skulle tro at det var vanskelig å lære ting, nye ting. For det er det du blir fortalt, jo eldre de blir, jo vanskeligere er det å lære de noe. Men han tok altså ting så fort. Jeg var skikkelig imponert, husker jeg. Og jeg hadde jo egentlig ikke ordentlig peiling, jeg hadde jo puslet litt med fridressur og sånn før, men jeg hadde jo liksom ikke hatt det som hovedtreningsmetode med noen av mine tidligere hester. Men med han så måtte jeg jo det, for at jeg kunne jo ikke rin. Så da, det var en sånn aha-opplevelse, hvor fort ting egentlig går da. Jeg tror det hvis man klarer å være her og nå, så vil de tingene løse seg mye fortere hvis man er her og nå og bare begynner. I stedet for å gå og tenke og dvele. Og jeg har gjort mye feil med han ponnyen. Ting jeg ville gjort om i dag, men den muligheten har jeg ikke. Jeg er bare glad for at jeg hadde muligheten til å utvikle meg enda mer da. Ja, det tror jeg er... Ja, være åpen for det. At det er en prosess da. Det er jo, du hadde jo, når du hadde Peder Fredriksson, og han sa jo det at han hadde den her runden med ting, ikke sant, som han gikk på, og så sjekket han fôr, og så sjekket han utstyr, og føtter, og helse, og alt, ikke sant. Og så begynner du på nytt, og så lærer du nye ting. Og sånn er det. Jeg tror det gjelder alt, selv om du ikke er toppidrettsutøver. Hvis du vil noen vei med hesten din, så må du faktisk være villig til å utvikle deg da. Hvis ikke, så blir du stående fast der med en hest som du ikke får hentet, og som ikke vil gå på hengeren. Og det er, i mine øyne så er det trist og unødvendig. Ja.
Og så er det et eller annet også litt pussig hvis man har en forventning av at man aldri skal gjøre noe i gåsene feil med hesten da. Som om jeg aldri har skuffet en venninne, som jeg aldri har skuffet min mann, som jeg aldri har gjort noe med ungene mine, som jeg tenker, å det burde jeg sagt eller gjort på en annen måte. Så det er livet. Det går opp, det går ned, det er mørkt, det er lyst, det er svart, det er hvitt, det er grått. Altså livet er... Hva skal jeg si, i sin fulle blomst, alle de ulike tingene.
Det er det.
Og fremfor, hva skal jeg si, fremfor å fokusere på alle begrensningene, se heller på muligheten av, man kan alltid møte hesten sin på nytt.
Mm.
Man kan alltid starte et annet sted, ikke sant? Og rideskolehester som har på en måte fått muligheten til å observere mennesker i alle former og fasonger, i alle år, og så på en måte kommer en sånn situasjon og får møte et menneske sånn som deg utenfor den settingen med andre muligheter, det vil jo veldig ofte være full av erfaring med hva folk er.
Ja, ja.
Og så være veldig interessert i, oi, nå kan vi prøve noe nytt.
Mm.
Ikke sant? Så det er liksom, man skal være så forsiktig med å på en måte på forhånd bestemme hvordan dette her skal gå.
Ja, og det jo, han synes ikke det var veldig stas med fridressur første gang. Han synes det var unødvendig slitsomt og sur og grint. Og kan ikke bare si at jeg er sint. Jeg gidder ikke å være med på det her. Bare la meg være. Som var han. Og så var jeg sånn, men det her kan være gøy da. Kom igjen. Og så det å liksom tørre å stå i den, det er jo en omveltning for hesten også. Og det å tørre å liksom stå i den, at ja, ok, så er hesten sur og grinete nå. Altså sånn. Men hvis han har vært misforstått, og ingen har sett og tolket han før, så er det uvant for han nå. Og det er veldig forskjellig. Noen hester skjønner det med en gang. Noen tar det etter 5 minutter, et kvarter. Noen bruker 3 måneder. Altså det kommer helt an på hesten, og jeg tror liksom bare, man må liksom kjenne litt på magefølelsen, men noen ganger også må man faktisk ignorere magefølelsen litt. Jeg har stått der og tenkt litt sånn, hvor riktig er det her? Jeg husker jeg hadde en venninne som hadde en 2 år gammel dølahingst. Jeg snakket på en lederhesten i stad, han var en sånn en. Og det var, hun hadde 2 hester, så jeg hadde sagt ja til å hjelpe til med han litt, noen dager i uka etter at jeg hadde mistet ponnen min. Og aldri drevet med unghest på den måten før. Men det var sånn, han var så vanskelig. Jeg skjønte den ikke. Jeg synes han var så vanskelig å ha med å gjøre. Men jeg ble aldri sint på han. Men Gud og han testet tålmodigheten min, og jeg synes jeg tålmodig. Vi brukte en gang nesten en time, tror jeg, på å gå fra boksen og 20 meter ut mot beite. Og det var fordi at jeg tror mange ville gitt seg der. Men jeg ble liksom sånn i magen med at nei, det er ikke riktig. Jeg kan ikke liksom la han vinne det her da. Så vi sto nå bare i stalldøra. Han ville jo, prøvde jo liksom å nappe litt i leietauet av og til. Og liksom, kom igjen, nå går vi. Og han sto og sto og sto. Og det er liksom, det er bare det, du må smøre deg med tålmodighet. Jeg kunne sikkert, altså vi prøvde jo, var jo en som sto og dyttet han bak og var liksom, ah, nå må du gå da. Og vi kunne jo sikkert dratt den kjempelangt og delget løs på den og skremt den opp skikkelig. Men det tror jeg i hvert fall ikke hadde hatt noen effekt. Jeg tror løsningen var å bare stå der i døra da, i en time. Og så leie den ut til porten, for da var det jo innslipp, de skulle inn og ha kveldsmat. Så det var ut til porten og inn igjen. Men da, ja... Jeg tror noen ganger så må man bare ta noen sånne. Jeg hadde veldig lyst til å gi meg der på et tidspunkt, men så gjorde jeg det ikke. Da ignorerte jeg magefølelsen. Tenkte liksom at ja, men det må være bedre å bare få han ut og så inn igjen.
Men han skulle bare ut og så rett inn igjen?
Ja, fordi han, de skulle jo, det var liksom, det ble en sånn prinsippsak for meg da, at hvis jeg bare lar den stå her og få pusle inn i boksen igjen nå, så egentlig så hadde den jo hatt igjen en time på beite etter vi hadde vært og lekt litt på ridebanen. Han hadde hatt igjen en time på beite etter, eller før de skulle inn til kveldsmat. Men så slo den seg vrang i døra der, og så tenkte jeg bare at det var liksom ikke noe grunn til at han skulle gjøre det. Jeg prøvde å liksom stå, og han var så rolig og kul. Han var ikke noe stress, eller det var bare en sånn der, jeg gidder ikke. Så det er, ja, det er noen hester som bare er vanskelig å forstå, og han dessverre så klarte han seg, han ble syk, så han lever ikke nå. Det hadde vært veldig interessant å sette hva slags hest han ble når han ble voksen, for at det er noe av det merkeligste jeg har vært borte i. Men tror man må liksom bare se han hver enkelt hest og prøve å forstå det. Og det er, selv om du har forstått 1 hest, eller 2, eller 3, eller 10, så er det ikke sikkert du forstår den neste hesten etter det, ikke sant? Det vil alltid være noen som trenger lengre tid enn andre. Det er akkurat som med folk. Altså, hesten er jo like forskjellig som det vi menneskene er. Så er det jo en sånn, ja, de fleste mennesker liker taco, men ikke alle. Ikke sant? Så de fleste hester synes det er ålreit å være på tur, men ikke alle. Altså sånn, det finnes unntak også da. Og tenke at det kan hende du har en unntakshest. Hvem vet? Man må liksom, ja, det er det. Jeg tror man har kommet langt da, hvis man bare er åpen for å gjøre ting annerledes. og sette seg inn i det, og så tenker jeg at prøve å feile, og bare uansett hva man gjør, blir man sint, blir man frustrert, så er det bedre å ta en pause. Jeg har gjort det før også, at jeg har stått på banen og liksom tenkt at nei, nå vil den ikke det jeg vil. Da, og så kjente at det kanskje bygger seg opp irritasjon. Nei, da gir vi oss da. Det greit. Ok. Jeg må bare prøve seg frem, rett og slett. Og så stoppe seg selv før man tilter, da. For at da, med en gang du kommer i en sånn modus hvor du ikke er i stand til å snakke med hestene, så kommer du i hvert fall ikke noe godt ut av det. Og det tror jeg er liksom mye sånn med trening og sånn nå, da. Når man rir for en trener, kanskje. Hvis man tar det til ridningen, så er det kanskje vanskeligere. Det sitter kanskje lenger inne å si at, sorry, men i dag så føler vi ikke for det midt i timen. At nei, det funker ikke. Men jeg tror det er viktig da, å gjøre det hvis man kjenner at ting ikke fungerer. Og tørre å si fra, og tørre å liksom stå opp for hesten. For jeg tror at det å pushe igjennom en time hvor hverken du eller hesten føler at det går bra, det setter deg 10 skritt tilbake, i stedet for at du avbryter den halvveis og går 2 steg tilbake. Så jeg har flere faktisk sånne episoder med ridetimer og sånn, hvor jeg liksom tenker at der skulle jeg bare gitt meg mye før. Det er mye lettere i den fridressuren når du har, det er bare deg og hesten. Da er det mye lettere å liksom, ok, men da ble det et kvartersøkt i dag da. Og så er det andre ganger hvor den økta blir i 1,5 time, fordi at man koser og leker og alt er bare hyggelig. Men å ta med den til ridningen, jeg tror det er veldig viktig da. Jeg har gjort det mye, at jeg har alltid liksom først møter hestene på bakken. Og det må jo ikke nødvendigvis være på ridebanen heller, det kan være på beite også. Jeg har stått og løslongert ponnen på beite, jeg. Og det har gått helt fint med andre hester rundt, og de blir nysgjerrige. Åh, hva driver du med? Så nei, det er veldig gøy å liksom gå inn i en flokk og prate med alle hestene, sånn. Og bruke det hele tiden, for det er jo det hesten gjør.
Og så kanskje med tiden klare å legge litt bak seg den innlærte forestillingen om at handler dypest sett om at det er vi som må bestemme hele tiden.
Mm. Absolutt. Jeg tror kanskje min første sånn vekker som jeg fortsatt setter veldig, veldig pris på, det var veldig raskt etter jeg hadde hentet hjem han ponnyen. En og en halv uke ish, og vi hadde hatt noen økter på banen, og da sto vi på stallgangen, han pleide bare å grime rundt halsen, og så stod vi på stallgangen, og så børsta litt og var ferdig og sånn, og så la han bare armene i, altså han la hodet i armene mine, og sånn helt, og det her er en hest som er redd for bein og ører og øyer og liker å ha oversikt, men han var helt rolig og liksom lå sånn og pusta tungt da, med liksom, og jeg hadde hodet i armene som en sånn liten baby, og han lukka øynene og døste og var liksom grynta og kosa seg sånn, og det jeg husker jeg gråt mens han sto der, jeg var så glad, jeg følte det var en ordentlig sånn bekreftelse på at nå har du sett meg liksom, og det den har jeg jo med meg fortsatt, og det er bare en sånn bitteliten ting kan du si helt enkelt, så han la hodet i armene mine og så tenkte på ja. Men med den historien hans da, og hvordan personligheten hans var, og for meg så betydde det utrolig mye. Og mye viktigere å ta med seg sånne øyeblikk da. Du har kanskje bare et par sånne øyeblikk, men ta med deg de da. Fremfor de 100 gangene du skulle gjort ting bedre. Det tror jeg er viktig. Ja.
Tusen hjertelig takk for praten, Iben.
Jo, tusen takk for at jeg fikk være her.
Lurer på, skulle vi prøvd å avslutte med det som er mitt signaturspørsmål? Hva er det du vet om hester som du kunne ønske at andre som driver med hester vet?
Nei, det er jo egentlig mye det vi har snakket om nå, da. Jeg skulle ønske at flere begynte å se hesten, altså stille spørsmål til hesten. Hvem er du? Prat til hesten din. Det tror jeg er liksom, prate med hesten sin. Vær hun gjerne dama som prater med hesten. Det er nok det som har hjulpet meg aller mest, tror jeg. Mm.
Tusen takk for praten.
Tusen takk for at jeg fikk være her.
Du har nettopp hørt episode 195 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestfolk. Takk til min faste komponist, Fredrik Blom. Takk til designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals. Takk til min lyddesigner, Stig Holte. Takk til min gjest, Iben Fureheim. Og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.